Mëngjesit të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Bruksel vazhdojnë edhe sa bisedimet e grupave punuese për zbatimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi. 17 serb të Gjakovës akuzohen për krime të luftës në Mej e rrethin, thonë autoritetet serbe. Vlezri Cernaj pas Bostonit planifikonin sulmin e dytë në Times Square, thot kryebashkiaku njërkez Michael Bloomberg. Zjarri vret 38 pacient në një spital psikiatrik në Moskë. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesh në vazhdim të emisionit, për fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruksel vazhdojnë sot diskutimet e ekipeve të Prishtinës dhe Beogradit për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e raporteve. Delegacionet u takuan dje për afro 10 orë për të diskutuar parimet dhe detajet rreth zbatimit, kurse sot pritet të flasin për afatin kohor të përmbushjes së 15 pikave të pajtuara në marrëveshje dhe prioritizimin e punëve. Pasi delegacionet i mbarojnë detajet, plani i zbatimit të marrëveshjes si i tillë do të nënshkruhet nga kryeministrat Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, ka lajmëruar zëvendëskryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi, i cili edhe kryeson grupin kosovar për zbatim. Hetuesit e Ulleksit kanë ngritur akuza kundër 17 serbëve të Gjakovës për përfshirje të dyshuar të tyre në krime kundër luftës ndaj shqiptarve në fshatin Mej dhe Rrethin, njoftojnë autoritetet serbe në Beograd. Gjokica Stanojević, që është bashkërendues i komunës paralele të Gjakovës në Serbi, ka thënë se këto akuza kanë për qëllim friksimin e serbëve dhe kthimin e tyre në Gjakovë. Misioni evropian njoftoi të mërkurën se të kanë nisur hetimet për krimet e luftës të kryera në komunën e Gjakovës dhe se prokurorët të saj po hetojnë për krimet e kryera në fshatrat Mej, Oriz dhe fshatrat tjera të luginës së rekës së Keqe, ku janë vrarë 372 civil. Kryebashkiaku New Yorkut Michael Bloomberg thot se Times Square ka qenë caku i arshëm i sulmit të dyshuarve për bombat në maratonën e Bostonit. Në një konferencë të përbashkët shtypi me komisionarin e policisë së New Yorkut Raymond Kelly, Bloomberg shpjegoi se planet për këtë sulm të dytë të shmangur terrorist e kishte rrëfyer për hetuesit e FBI-s vetë i dyshuari Johar Tsarnaev. Ai gjendet i shtrirë në spitalin e Bostonit, prej nga edhe po merret në pyetje. Sipas komisionarit të policisë newyorkeze, në dëshmi e ti Tsarnaev ka pohuar se 5 bomba tjera artizanale që kanë betur nga sulmi në Boston kishin planifikuar t'i shpërthej në New York me vllaun e ti i cili u vra në Boston nga forcat policore. 38 persona kanë vdekur në një spital psikiatrik në periferi të Moskës pas një zjarri që shpërtheu të premte në mëngjes, thot Ministria Ruse e Situatave Emergjente. Dy viktima thuhet se ishin punonjës shëndetësor të spitalit në qytetin Ramonskoje, i cili u shkrumbua nga flakët. Ministria njoftoi se medikamentet që kanë marrë pacientët e spitalit para gjumit mund të jetë shkaku kryesor përse kaq shumë veta humbën jetën në këtë incident dhe vetëm një motër medicinale dy pacientë tjerë shpëtuan. Shtëpia Bardh thot se shërbimet e inteligjencës amerikane kanë nxjerr konkluzion me një shkallë të ndryshme të besimit se regjimi sirian po përdor armë kimike kundër kryengritësve. Edhe pse në masa të vogla forcat e presidentit Bashar al-Assad po përdorin gazin sarin, sipas sekretarit të mbrojtjes Chuck Hagel, shërbimet e inteligjencës kanë dhënë vlerësimet e tyre fillestare dhe se po mbledhin prova dhe fakte të besueshme para se të thonë sigurt se armët kimike po përdoren kundër kryengritësve në Siri. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhe në ka pasyra shtypit në Prishtinë, ku në linjë kemi kolegun tonë Zenel Buzuko. Mëngjesi Zenel.
Përshëndetje Fatmir.
Na thuaj të lutëm, çfarë kemi të reja për zbatimin e marrëveshjes pas zhvillimeve të fundit në Beograd, se do të ketë ndoshta edhe referendum për këtë punë?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore ka vënë pas se Tek në fillim të javës së ardhshme do të dihet nëse Serbia do t'i kërkojë popullit të saj që t'jap verdiktin për marrëveshjen e normalizimit të raporteve me Kosovën, arritur pra javën e shkuar në Bruksel. Gazeta thekson se aktualisht marrëveshja ka statusin e dokumentit të nënshkruar dhe për të nuk e ka dhënë pëlqimin as parlamenti i Serbisë. Përndryshe, siç thekson koaditore kundër marrëveshjes, janë pozicionuar përfaqësuesit ilegal të serbëve të komunave të veriut të Kosovës. Ata, siç thekson gazeta, me ngulm duan që populli të pyetet nëpërmjet referendumit dhe një herë janë zotuar së fundmi se zbatimin e marrëveshjes do ta pengojnë nëse kërkesa e tyre nuk merret në konsiderat. Kësisoj, siç në vizion e përditshme koaditore marrëveshjen në cilën i kanë dhënë inicialet kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić, e kanë pasuar protestat e serbëve në veri të Kosovës, në njërën nga cilat ata kanë pralajmëruar edhe themelimin e të ashtuquajturit kuvend të krahinës autonome të Kosovës. Tatmir?
Po si komentohet interpelanca e ministrit të shëndetësisë Ferid Agani në kuvend?
E përditshmja Kosova sot vlerëson se kur flitet për shëndetësinë kosovare nuk bëhet fjalë thjesht për disa shërbime elementare, por rënjët e krizës në këtë fushë janë më thellë pasi ato nuk e lojnë jashtë as shkollën e mjekësisë ku studentët pranohen gjithnjë më tepër me ndërhyrje politike, biznesore dhe nepotiste. Gazeta thekson se të njëjtit pastaj bëhen asistent, profesor dhe kirurg, ndërsa kur shpallën konkurset, partia i bën drejtor. Përsisoj, e keqja në sistemin shëndetësor kosovar është përhapur nga do dhe asnjë qeveri nuk ka arritur të lërë gjurmë për mirësimin serioz deri më tash. Sipas Kosovës, sot sektori shëndetësor është në përkëmbur deri në atë masë që ministria përkatëse u është lënë gjithnjë minoritarve apo ndonjë subjekti të vogël politik. Gazeta thekson se asnjëherë partia me shumicën qeverisë nuk e administroi drejt për drejt shëndetësinë, duke gjetur gjithnjë justifikim për dështimet dhe krizën e rëndë të shkaktuar nga politizimi, korrupsioni, nepotizmi dhe klientelizmi. Fatmir.
Dhe për fund çfarë ke zgjedhur, na thuaj lutem?
Nga e përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë borxhin e Universitetit të Prishtinës ndaj Agjencisë së Akreditimit. Sipas gazetës, kjo agjenci ka paralajmëruar se do të ndërpres procesin e ri të akreditimit në Universitetin e Prishtinës dhe atë të PE-s, pasi këto dy institucione nuk e kanë kryer pagesën për punën e bërë nga kjo agjenci në procesin e akreditimit në vitin 2012. Siç njofton e përditshme zëri, Universiteti i Prishtinës i obligohet Agjencisë për Akreditim me një borxh prej 173.000 euro. Ndërsa, pas ti vjen Universiteti PS, i cili ka borxhe 38.000 euro. Gazeta thekson posjerash se me udhëzimin administrativ të Ministrisë së Arsimit, në enin 23, institucionet e larta publike dhe private arsimore obligohen të mbulojnë vetë shpenzimet e procesit të akreditimit.
Ishte ky kolegu jon Zanel Buzuku me pasqyrën e shtypit në Prishtinë. Në tre muajt e parë në Kosovë janë shpenzuar 20 milion euro më tepër se të hyrat në buxhetin e shtetit dhe kjo gjë mund të shkaktoj destabilitet buxhetor, thot eksperti ekonomist Agrëndemi. Sipas tij, qeveria e Kosovës e sakrifikon një pjesë të investimeve kapitale dhe i ka rritur taksat. Mendim të parafërt ka dhe eksperti Hakishatri, por ai vlerëson se kjo është shqetësuese. Kronike përgatitur nga korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Drejtori i Institutit për Ulumtime të Avancuara Agrëndemi thotë se niveli i lartë i shpenzimeve krijon jo stabilitet ekonomik.
Fakt vetëm për 3 muaj ka më shumë shpenzime për afra 20 milion euro sa që kemi të hyra në bugjetin e shtetit. Dhe kjo po ndodhë fujse për gjithë të vit, ajo se si pastaj qeveria Kosovës arrin të maj stabilitetin financiarë është duke i sakrifiku një pjesë të investimeve kapitale. Dhe kjo po ndikon që projekt bugjeti i vitit, qoftë viti 2013 apo dhe viteve të kalume, nuk është ai i cili aprovohet në kuvend.
Shumica e projekteve të cilat janë në bugjet tekson ndemi mbetën të paralizuara, pasi që qeveria e Kosovës dhe agjencitë bugjetore nuk janë të gatshme të heqin dorë nga shpenzimet e luksit. Si shtekson ndemi, derisa shumë shtetet të rajonit dhe shteteve evropiane, për shkak të krizës financiare gjatë këtyre viteve të fundit, kanë reduktuar shpenzimet dhe kanë bërë kursime, në Kosovë kanë ndodhur e kundërta. Vitet e fundit, shton ndemik, në Kosovë ka pasur ngritje enorme të shpenzimeve në madhra dhe shërbime, ku në këtë kategori kanë hyrë dreka zyrtare, blerje të veturave dhe udhime jashtë vendit.
Në viteve të kaluara, ku qeveria Kosovës ka pasur qyrat prej doganave, pa administratë statimore, janë duke e rënë, apo nuk po realizohet plani, që ka bërë qeveria Kosovës është që ka gjithë mundësi të reja për rritje të taksave. Qytetarëve të Kosovës i është rritë taksa për tatimin pronë, i është rritë taksa për regjistrimin e automjeteve, është rrit jetëgjatësia e importimit të automjeteve 5-8 viteve në 13 vite, vetëm për shkak se qeveria e Kosovës ju ka nevojit 2 vite më parë 20 milion euro në buxhet.
Mbi 37 milion euro shpenzime për 3 muajt e parë të këtij viti janë për 2 milion euro më shumë se sa harxhimet e 3 mujorit të parë të vitit të kaluar. Në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës kishte shpenzuar 35 milionë 698 euro. Eksperti i çështjeve ekonomike Aki Shatri thotë se askush brenda institucioneve të Kosovës nuk ka të drejtë të shpenzojë më shumë se sa mundësit që i ka ligji buxhetit.
E kom pa raporti e tre mujorit, janë vërejtë që ka shpenzime me një dinamik më të madhe se sa e lejon dinamika periodike e shpenzimit para as publike, sepse buxheti vjetor është i ndarë periudha tre mujor, e kjo është shqetësuese nëse ka qenë më dinamike shpenzimet se sa që e lejon dinamika periodike.
Ndryshe që nga dorëheqja e ministrit të financave Bedri Hamza në këtë pozitë, qeveria e Kosovës deri më tani nuk ka emëruar askënd. Sipas njohësve të çështjeve ekonomike, edhe kjo mungesë e ministrit të financave mund të ketë qenë një arsye e cila ka ndikuar në shpenzim të buxhetit në mënyrë të pakontrolluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
5 kompani që kanë treguar interes për marrjen me koncesion të qendrës skitare Brezovica do duhet të qartësojnë profilin e tyre dhe planin për investim e zhvillim të kësaj qendre, thonë ekspertët. Sipas tyre, Brezovica do të duhet të zhvillohej në një qendër për turizëm gjatë gjithë vitit e jo vetëm në sezonin dimror, kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Baki Hoti, udhëheqës i shoqatës së turizmit alternativ në Kosovë, thotë se nevojitet të bëhet i qartë profili kompanive potenciale, por megjithatë ai kërkon që ky projekt realizohet me transparencë të plotë.
Kjo është vetëm faza e parë. Në fazat tjera do të shikohen të gjitha mundësitë dhe ato projekte që do t'i dërgojnë ata. E rëndësishme është që të fitoj projekti i cili është më atraktiv në këtë rast, edhe e dyta që ky projekt jetë diskutohet transparent, gjitha çështjet financiare, çështjet e tjera.
Në fazën e dytë, kompanitë e parakualifikuara, thuhet në një komunikat për media të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, do të kenë mundësi që të përgatisin propozimin e tyre për dizajnimin, ndërtimin, operimin dhe financimin e qendrës turistike të Brezovicës në përputhje me kriteret dhe afatet të caktuara nga Komiteti Drejtues Ndërministror. Por Baki Hoti vlerëson se nevojitet monitorim për punën dhe investimet që realizon kompania fituese.
Ne në fillim analizon fakti që kemi 5 kompani cilat kanë shprej interesin, ton është një lajmi mirë për këtë çështje, dhe çështja tjetër është që pse jo të ketë shumë transparent, se mos ketë edhe ndoj këshilltar, qofshë edhe ndërkombëtar, të lëmive të caktuar cilat janë ekspertë dhe don kontributin e tyre. Pse mos ketë edhe një monitorim, qofshë nga shoqatat e ndryshme të Kosovës, qofshë nga ekspertët, nga pusha tjera.
Eleonora Kryeziu njohë se çështjeve turistike thotë se jo të gjitha kompanitë potenciale janë atraktive për koncesionimin e Brezovicës. Megjithatë, ajo konsideron se kompania fituese duhet të investojnë në një model të ri në kompleksin Brezovica, pa anashkaluar dhe riparimin e kapaciteteve ekzistuese.
Unë mendoj se Brezovica duhet të shkojë me një model të ri të rindërtimit, në përgjithësi edhe të hoteleve, edhe të shtigjeve të cilat i ka, sepse Brezovica nuk është vend i cili ofron turizm vetëm gjatë dimrit. Mirë po, turizmi në Brezovic mund të zhvillohet gjatë tër vitit, sepse është vend njëftë atraktiv dhe faktikisht do të cilte shumë të holla për vendin tonë.
Kryeziu një herit është pronara agjencisë turistike Intors Travel që mundëson ardhin e turistëve të huaj në Kosovë dhe tregon se interesimi turistëve është shumë i madhë për të vizituar Kosovën, konkretisht qendrën e skijimit Brezovica. Sidoqoftë, sipas autoriteteve kompetente, pas koncesionimit, Brezovica pritet që të shëndërrohet në qendër turistike konkurrente me Maqedoninë dhe Bullgarinë në aspektin fitimprurës dhe atë të biznesit. Qendra e skijimit Brezovica ka një hapësirë prej 2500 hektar dhe gjendet në komunën e Shtërpcës në pjesën e veri perëndimore të maleve të Sharrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Në Bruksel vazhdojnë sot bisedimet e grupeve punuese për zbatimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi. 17 serb të Gjakovës akuzohen për krime të luftës në Mej e Rrethin, thonë autoritetet serbe. Vlezrit Cernaev pas Bostonit planifikonin sulmin e dytë në Times Square, thot kryebashkiaku new-yorkez Michael Bloomberg. Zjarri vret 38 pacient në një spital psikiatrik në Moskë. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, juftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.